16 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას.
მოძრაობა უხილავი ფარდა დღეს განაგრძობს თავის ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ლეონელის სტუმარი მარიამ ბეჟანიშვილი კიოტოში, იაპონიაში, დოშიშას უნივერსიტეტში თეოლოგიას სწავლობს. ჩვენს რუბრიკაში თბილისიდან უცხოეთში წასული სტუდენტების შესახებ ისე ამბობთ, როგორ ისწავლა იაპონური თბილისში, რატომ წავიდა თეოლოგიის სასწავლად იაპონიაში და როგორ მონაწილეობდა მეგობრის ბებიის დასაფლავების რიტუალში. მარიამ ბეჟანიშვილი თავის შეხედულებას გაგიზიარებთ იაპონელებზეც, მათ შრომისადმი ფანატიკურ სიყვარულზე, უცხოელების მიმართ არც უკეთილ დამოკიდებულებაზე და ჩვენი საუბრის თავში კი იმაზე, თუ სად შეხვდა ის იაპონურ ენას.
საერთოდ იაპონურსთან შეხვა პირველად სკოლაში მქონდა. მე 7 კლასში ვიყავი, 10 წელი დაახლოებით სკოლაში ვსწავლობდი და მე შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ჩამებარებინა იაპონურ ენაზე და ეს იყო პრინციპში. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტშიც კი ასწავლიდნენ, მაგრამ როგორც სპეციალობა ასეთი მხოლოდ აზია აფრიკის ინსტიტუტში იყო. ახლა პრინციპში ცნობილია ეს საკმაოდ თავისუფალი უნივერსიტეტი და სტუდენტების რაოდენობაც გაიზარდა და მე მგონი ინტერნატ ისეთი აღარ არის, როგორც ჩემს დროს. ჩუბში ვიყავით 6 ბავში ჩემ დროს და ახლა ბევრი არიან, სადაც 15-მდე სწავლობთ, შეიძლება მეტიც კი.
ეს განათლება აძლევს სტუდენტს იმ კვალიფიკაციას, რომ მერე იაპონური ასწავლოს. აი ეს როგორ ხდება? ესე იგი, თუ ის ელემენტარული იაპონურია და ამდენად მაინც შეიძლება, რადგან იშვიათი და ასეთი ნაკლებად ცნობილი ენაა, მაინც ასწავლო, ვთქვათ, საერთოდ ვინც არაფერი არ იცის მას.
4 წელი წაცი ახლა როგორც უნივერსიტეტში გასწავლიან, შესაძლებლის განათლებას იღებ, რომ ასწავლო შემდეგ სხვას, მაგრამ თუ პრაქტიკა არ გაქვს საუბრის და ანუ დიალოგის პრაქტიკა თუ გაქვს, ძალიან ძნელი არის ჩემი გამოცდილებიდან პირადად. მე რომ აქ ჩამოდი, ძალიან გამიჭირდა თავიდან კომუნიკაცია, იმიტომ რომ თვითონ იაპონელებთან შეხება რომ არ გვაქვს იმდენად ახლა თბილისში, მაინც ძალიან ძნელი არის საუბარი. როგორც ინგლისური, ანუ სხვა უცხო ენებზეც მე მგონი ასე არის, ანუ პრაქტიკა თუ არ გაქვს, გიჭირ შესაბამისად ამ ენაზე ლაპარაკი. ნუ გრამატიკა და იეროგლიფები რა თქმა უნდა კარგად ვიცოდით ყველაფერი, მაგრამ სალაპარაკო გვიჭირდა ძალიან ყველას.
და მიუხედავად ამისა, ჩააბარეთ გამოცდა და მოხვდით თეოლოგიის ფაკულტეტზე. რამე თქვენი განსაკუთრებული უნარი იყო, რამაც ასე ვთქვათ, ჩაგაბარებინათ ეს გამოცდა, თუ მაინც რაღაცნაირად, რადგან საქართველოდან იყავით, უფრო შეღავათიანი იყო ეს ყველაფერი და გაგატარეს?
ну ზოგადად მე მგონი რომ უფრო ადვილია ეს საკი რა ამ პროგრამის მოდიხარ, ნუ რაღაც გარკვეული პროცენტით უფრო წინ ხარ სხვა სტუდენტებთან შედარებით. და გამოცდა იყო სრულიად იაპონურად. ერთ დღეში მქონდა ორი გამოცდა და გასაუბრება. Ну, გასაუბრება ცოტა რთული იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტის ლექტორთან და იქ მაგლეს რაღაც ლექტორებთან ერთად გაქვს გასაუბრება და ეგ უფრო ძალიან ძნელი იყო. ერთი ვიყავი და 4 იაპონელი პროფესორი და ნუ რაღაცა ძალიან კივინერიული, მაგრამ ნუ თემა დავწერე, ორი თემა დავწერე. და ერთი იყო ინგლისურიდან უნდა გვეთარგმნა იაპონურზე, თუ არ ვცდები, წიგნიდან იყო ტექსტი რაღაც რელიგიური და ეს უნდა გვეთარგმნა ინგლისურიდან იაპონურზე. შეკითხვები იყო, რამდენიმე შეკითხვა იყო მოცემული და იმ შეკითხვის მიხედვით უნდა დამეწერა თემა და შეგამოსათ ხარ რელიგიაში იმდენად გარკვეული არ ვიყავი მაგ პერიოდში და ნუ რასაც წერდი, ამატებდი იმასაც, რომ ჩემი აზრი იყო ასეთი და ნუ იმიტომ ბაბარებდი აქ, რომ მინდოდა უფრო მეტად შემესწავლა ხა, იმიტომ რომ იმ მომენტში მართლა არ მქონდა იმდენი რელიგიური განათლება, რომ რაღაცა ძალიან ისე მაღალ დონეზე დამეწერა გამოცდა ხო და ნუ ყველაფერში ამატებდი იმას, რომ ჩემი აზრი არის ეს ყველაფერი და ნუ თვითონ ახლა თუ მოეწონებოდა, ეგ უკვე მათი გადასაწყვეტი იყო.
თეოლოგიის ფაკულტეტზე რადგანაც აბარებდით, ამიტომ იქაც წმინდა თეოლოგიური ხასიათის შეკითხვები იყო, რაც უნდა რაზეც უნდა პასუხი გაგეცათ.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ როგორც ჩვენთან არის თქვა, უნარებს რომ აბარებდა ისტორიის ტექსტ რაღაცებს, აღარ იყო ეგეთი არაფერი, იმიტომ რომ მაგისტრატურა არის ისედაც და პირდაპირ თეოლოგიიდან იყო შეკითხვები. ნუ იაპონიის რელიგიებთან დაკავშირებით იქ ქრისტიანობაზეც იყო რაღაც შეკითხვები და ნუ ასე რელიგიურის.
როგორ ფიქრობთ, როცა ადამიანი იაპონურს, აი როგორც თქვენ ასე ახერხებს, აი თვითონ თავისი იეროგლიფებით, როგორც თქვენ თქვით, გრამატიკით და მეორე თქვა გამოცდა ჩააბაროს. რაიმე განსაკუთრებული უნარი სჭირდება იაპონურის აი ესე დაძლევას. თუ ეს ყველა შეუძლია, ვისაც მეტნაკლებად ასე თქვა სურვილი აქვს ამისი.
ყველას რამდენად შეუძლია ეგ არ ვიცი, იმიტომ რომ მე პირადად მოგეთეთ გერმანული სწავლა არ შემიძლია. ნუ ყველა ადამიანს ალბათ რაღაც გარკვეულწილად რაღაცა დარგებში აქვს თავისი ნიჭი ხო ალბათ და ნუ ვიღაცას თუ გერმანული სწავლა შეუძლია, მაგრამ იაპონური სწავლა შეუძლია. ძალიან ძნელი არის, მეც მიჭირს ძალიან, იმას ეს იეროგლიფები სალაპარაკო ახლა საერთოდ აღარ მიჭირს, იმიტომ რომ მე 3 წელი აქვს ხოლობ და იეროგლიფები კიდევ დღემდე პრობლემა არის, იმიტომ რომ ეს თეოლოგიის იეროგლიფები მიცმეთეს და ну албат ту моინდოვებენ ძალიან ძალიან დიდი ძალიქს მოჭერდება და შრომა რომ რაღაც გარკვეულწილად რაღაც დონემდე მიიღო. ну ისე მარტივად არ არის როგორც ინგლისურის და რუსულის სწავლა არის.
თემა, მაგ თქვა, როცა თეოლოგიურ ფაკულტეტზე შედიხარ იაპონიაში. რას ნიშნავს მანდ თეოლოგიის სწავლა ეს ასე თქვა როგორც ევროპაში ისევე უნდა გაიგო თეოლოგია თუ ეს არის რაღაცა საგანგებო რამ რადგან იაპონიაში ხდება ამიტომ ასე თქვა იაპონიურ რელიგიას ეხება
ჩემს კურსზე არიან სტუდენტები რომლებიც სწავლობენ თქვა ქრისტიანობას ბავშვები არიან რომლებიც სწავლობენ ისლამს სწავლობენ ირლანდიაში ამჟამად რაღაც რელიგიური სიტუაცია როგორ არის ანუ დამოკიდებლად ირჩევა მას შენ თვითონ რა განხრითაც გინდა იმ განხრითა ხო შეზღუდო არ გაქვს არანაირი რომ მაინც და მაინც იაპონური რელიგია უნდა ისწავლო.
საკუთრივ ღვთის მეტყველება თუ ისწავლება, ანუ თქვა ასე ვთქვათ თეოლოგია როგორც ასეთი, ანუ მეცნიერება ღმერთის შესახებ. აი ამაზე თუ არის ამის სწავლება თუ ხდება.
კონკრეტულად როცა საგნებს ვირჩევდი აქ მაგისტრატურაზე, ეწერა თვითონ რელიგიების განხრით იყო დაყოფილი. კა იაპონიის რელიგიის ისტორია მაგალითად ან რაღაცა ევროპაში რაღაც კათოლიკური პერიოდები რაღაც ისტორიის ანუ ისე კონკრეტულად და არ არის ღმერთის შესწავლა ესე არ არის როგორც
ანუ ესე იგი ვისი სწავლება ხდება ვესმით მე მაინტერესებს თქო ხა იაპონიაში თქო შინტოსა და ბუდიზმის მიერ როგორ გაიგება სული თქო ღმერთი ღვთაებები აი ამას გასწავლიან თუ მხოლოდ სოციალური მხარე არის საინტერესო?
ამას ახლა თვითონ პროფესორი თუ არის ცოტა ისეთი თავისუფალი და გახსნილი, თვითონ გესაუბრება ამ ყველაფერზე და როგორც ასეთი საგნად ესე იმდენად არის სწავლება, ანუ ისწავლება ზუსტად კონკრეტული ფაქტები.
დიდი მადლობა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების უხილავ პარტას ყოველგვარულ რუბრიკას. დღეს ჩვენი სტუმარია იაპონიაში, კიოტოში დოშიშას უნივერსიტეტში თეოლოგიის სტუდენტი მარიამ ბეჟანიშვილი.
შეგესმით, რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო გადაცემას უხილავ ფარდას.
თქვენ მომწერეთ მე რომ ძალიან დიდი ინტერესი მაქვს რელიგიებისადმიო. აი მე არაფერი ვიცი შინტოს შესახებ. რას მეტყვით ეს რა რელიგია? რატომ არის ასე რომ თქვათ მას არავინ არ მისდევს? რატომ არის იაპონური საზოგადოება ესეთი ლამის ათეისტური გახდა? მას სადღა არის ეს რელიგია? ხო გესმით? ესე იგი უნივერსიტეტში რელიგიის ისტორია ესწავლება ხალხს, დიდი ინტერესი აღარა აქვს, ნუ ტრადიციის გამო რაღაცა დადიან შეიძლება ტაძრებში. რა არის ეს რელიგია? თქვენ თვითონ რამდენად შეეხეთ მას?
ამ საკითხს მე უღეხები ხოლმე და ჩემი პროფესორი იაპონელი არის, ჩემი პროფესორი და ამას ნა ცოტაცი რაღაც შენიშნაც მომცა რომ სადიპლომოში ასეთი რაღაცები არ დაწერო და ჩემი აზრი ასეთი იყო რომ ანუ იაპონიაში როგორც ვიცით შინტოც არის ბუდიზმი კიდევ ქრისტიანობა არის კათოლიკებიც არიან მუსლიმებიც არიან ხო და მე ვთქვი რომ ეს შინტო და ბუდიზმი არეული რომ არის ერთმანეთს თქო ჯობია რომ როგორც ჩვენ გვყავს ერთი ღმერთი და როგორც ისლამს ყავს ერთი ღმერთი ისე რომ იყოს რაღაც მეთქი ანუ შეცდომით და ადამიანს დაბნეული არ იქნება მეთქი რომ ახალ შინტოს ტაძარში წავიდეს მეთქი დაკრძალვაზე ბუდისტური რიტუალი ჩატარდეს ხო და რაღაც ეს ყოველ ფერ იმდენად არის არეული თვითონაც აღარ იძიან მე მგონი უკვე და შეიძლება მე მენაც მე ვთვლი რომ არ აქვს საერთოდ ანუ ძალიან მართლა ეს ბერი თუ არ გახდება ან რაღაც მართლა ეს რელიგიის განხეთ არ წავა ვიღაც ჩვეულებრივ ადამიანებს არც ინტერესი აქვს არც თოზნა აქვს საკმარისი თუ იმას ვთქვობ ხოლმე რომ ქართველი ვარ იაპონიაში და მე მაქვს ინტერესი და იაპონურ თვითონ თავისი ისტორიის და კულტურის მიმართ რატო არ უნდა ქონდეს ინტერესი თქოს რაღაც ძალიან პრობლემა არის ახსანდი
ეს ვისი პრობლემაა მარი თქვენ ქართული პერსპექტივიდან ასე ვთქვათ მართლმადიდებლური პერსპექტივიდან უყურებთ თუ თვლით რომ აი იაპონურ საზოგადოებას რაღაცა აკლდება იმით რომ ასე ვთქვათ არ არის რელიგიური
თვლი რომ ჩემი აზრით თვითონ საზოგადოებასაც აკლდება იმიტომ ამათ რომ უყურებს ახლა კი ძალიან კარგად არის ორგანიზებული ყველაფერი ნამდვილად ცხოვრების დონე მაღალია მაგრამ დილიდან დაღამებამდე მუშაობენ ანუ რაღაცნაირად ცხოვრების მიზანი არ გააჩნიათ როგორც უყურებ. რაღონდ მხოლოდ იმაზე არიან, რომ დილიდან, თქვა, 6 საათამდე თუ უწევს მუშაობა დილის 9 საათიდან 8 საათიდან, კიდევ ოღონდაც რო ან ზედმეტი ფული აიღონ მუშაობენ კიდევ 12 საათამდე. ზოგი ამაში ფულსაც არიღებს საერთოდ და დაზონდებულები რობოტებივით მეორე ესე დადიან და მიდიან სახლში. დინო დილას 6 საათზე იყვიდებიან, მთელი ცხოვრება ასე არის.
თქვენი აზრით რწმენა მათ დააფიქრებს ცხოვრების მიზანზე?
ჩემი აზრით ასე არის, იმიტომ რაღაცა, ანუ მიზანი რო გაქვს ცხოვრებაში, ანუ მე პირადად ასე ვარ, რომ რაღაცის რომ წამს, ის მაძლიერებს უფრო მეტად და უფრო მეტად მაძლევს ენერგიას, რომ ცხოვრებაში რაღაცას მივახციო. ანუ მე თუ თქვა, ღმერთის რომ წამს და ვიცი რომ არ მიმატებს არასდროს რაღაცნაირად უფრო გამაგრდები რთულ პერიოდში და რთულ სიტუაციაში, თუნდაც ახლა რო რაღაც უკვე მაგისტრატურის თემის დაწერა მიწევს და არ ვიცით აი დავიქცე ამ პერიოდში სულ იმას მომწრო ანუ გაძლიერდები უფრო მეტად, ნუ ესეც რომ განსაცდელია ჩემი და ამასაც თუ გადავლახავ კიდე უფრო გავძლიერდები და ანუ უკეთესი მომავალი მექნება და ამას რაღაცნაირად თითქოს მიზანი არ აქვს ესეთი ცხოვრებისეული. უნივერსიტეტსაც რომ დაამთავრებენ მიდიან ესე ახალგაზრდების ფირმებში მესამე კურსიდან ირჩევენ სამსახურს. ამ ერთი წლის მანძილზე სამსახური შეიძლება აღარ მოგინდეს უკვე ახალგაზრდა ადამიანის ტვინი 1000-ჯერ იცვლება და სურვილების გაცვლება 1000-ჯერ და მე დაალაუნებურად მიდიან და იმ არასასურველ სამსახურში მუშაობენ, იმიტომ რომ დაანებონ თავი შეიძლება ვეღარ იშოვან იმენაის სამსახურში.
გარდა იაპონურისა, თქვენ იცნობთ ალბათ საქართველოს საზოგადოებას, ხო?
კი, რა თქმა უნდა.
სხვა ქვეყანაში არ გიცხოვრიათ, ხო? იაპონია იცით
და მაგრამ არ მიცხოვრიათ. ხო.
და თუ შეგიძლიათ რაღაცნაირად შეადაროთ, ხა საქართველოსში მეტად თუ ნაკლებად ღრმად თუ ზედაპირულად ბევრი მორწმუნე ადამიანია და თვლით რომ მათ მეტი უფრო კეთილშობილი მიზნები აქვს და უფრო ასე ვთქვათ ამ საზოგადოებამ მეც მიაღწია ვიდრე იაპონურმა, რომელსაც ასე ათეიზმის ეს ძლიერი ბეჭედი აზის.
მოდით ასე ვიტყვი, რომ ზედმეტი არაფერი ვარ და შესაბამისად ანუ საქართველოსიც არის ის მომენტი, რომ ძალიან ზედმეტად აფანატებენ რელიგიას და ყველაფერზე მაღლა აყენებენ. და ახაც არის ის მომენტი, რომ სამსახურს აყენებენ ყველაზე მაღლა რაღაც ზედმეტთან სულიერ და პირად ცხოვრებაზე მეტად. და საქართველოსიც ეგ პრობლემა არის, ოღონ სხვა მხრივ, ანუ რელიგიური მხრივ, რომ ზედმეტად რაღაცა ძალიან მართლა მაღლა აყენებენ და რელიგიის გამო ერთმანეთს ისე ეკამათებიან, რომ არ დაინდობენ და ნუ კიდევ სიზარმაცე გვაწუხებს ქართველებს, რასაც იაპონელებში ნამდვილად ვერ ხედავ, ძალიან მოგდმული ხავ.
შესაძლებლობა უხილავი ფარდის სტუმარია იაპონიის კიოტოს დოშის შას უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი მარიამ ბეჟანიშვილი. ახლა თქვენ მოუსმენთ შალვა მესხიშვილს, ის ასევე იაპონიაში კობეს უნივერსიტეტის დოქტორანტია, იაპონიის ისტორიას იკვლევს 20 საუკუნეს და შარშან მონაწილეობდა ჩვენს გადაცემაში. გადაცემაში იაპონური ენის ამ ქვეყნის ისტორიული განვითარების ეგრეთ წოდებული გახსნის შესახებ ვილაპარაკეთ. ფრაგმენტი უხილავი ფარდის არქივიდან შალვა მესხიშვილი განმარტავს.
თვითონ ენაზე დიდი გავლენა არ ქონდა მოახდინა იაპონიის გახსნა 1895 გაიხმეთ საბოლოოდ იაპონიაში ჩაითვალოს. რა თქმა უნდა მოახდინა იაპონურ ენაზე გავლენა და შემოვიდა ბევრი უცხოური სტუა, ახალი ტექნოლოგია შემოვიდა იაპონიაში, ახალი ნივთები შემოვიდა და რა თქმა უნდა ენის სტრუქტურაზე მოახდინა გავლენა, თვითონ შემოვიდნენ უცხოური რეფორმატორები, რომელთაც დაეხმარნენ რეფორმის ჩატარებაში ენის. იაპონელებს, მაგრამ თვითონ ენა არის ისეთი, რომ თვითონ იცვლება, ანუ ხა ანუ დროთა განმავლობაში იაპონური ენა იცვლება, არის ის გამო არის გამპირობებული, მაგრამ აი ჩვენ მაგალითად ქართულის ხო შეგვიძლია რომ შანიკი იგინი ავიღოთ, ძალიან ბევრი შანიკის გადავშალოთ და წავიკითხოთ და ნუ 100% თუ ვერ გავიგეთ, ალბათ ყველაზე გამოთლებელი ქართველი 60% მაინც გაიგებს. ამასი არის და აი იმ პერიოდის იაპონურს თვითონ იაპონელი კვლევარებიც, ანუ ისტორიკოსები და ის ლიტერატურები, რომელიც მე-6-ე, მე-7-ე, მე-8-ე საუკუნეს, ან თუნდაც მე-19-ე საუკუნის წარწერებს რო კითხულობენ, თვითონაც უჭირთ გაგება ამის სპეციალური ლექსიკონები, ანუ რამდენიმე სახის ლექსიკონები და ჯერ კიდევ ამაზე მუშაობენ და ბევრი თვითონ იეროგლიფი და ეს სიტყვა დღემდე არ გაშიფრულა და რამდენიმე აზრები არსებობს. ანტიტოც შეიძლება წინადებაში ყველა ეს ტყვები დაიგონ, მნიშვნელობა, მაგრამ თვითონ წინადებს არც ვერ დაადგინონ. ну меня тулина არის მაგალითად მე ჩემს გამოსილებაზე მოგახსენებთ მე როგორც ისტორიკოს ვიკვლევ ამ პერიოდში 1910-იან 20-იან წლებს და ამ პერიოდის იაპონურის დევანდელი იაპონურის განა არის განსხვავებული თუ გრამატიკას დამწერლობას იეროგლიფებს უფრო მოძველებული მაგრამ ასე თუ ისე ვისწავლე და მივხვდი ახლა როგორ უნდა გავიკო და ანუ მესმის მაგრამ როდესაც მომიწია მე თვითონ საგენდა გამომდინარე რომ წამეკითხა ну დაახლოებით ჩემი კვლევისგან 40-50 ლიტრად დაწერილი ჟურნალგაზეთები. კონდუქტი რა იქ ძალიან რთული გასაგები იყო და ანუ ძალიან შეცვლას. ანუ ალბათ თქვენ მეტი ალბათ კარაველი სწავლე რამას ვერ ვკითხულობ, მაგრამ მდგომარეობა მინდა გამომიყვანო, რომ თვითონ ჯგუფები იყო შექმნილი 4-5 კაციანი სტუდენტების ან მაგისტრ დოქტორანტების და თვითონ იაპონელებიც ვერ იგებდნენ იმ პერიოდის იაპონს. ვიხილავთ პატარ-პატარა სტატიებს, ანუ რა მოხდა იმ პერიოდში, რომ გაგვიკვირდა სწორად. ანუ ეს არის თვითონ ენა იცვლება ძალიან საფოთ და ეხლა ამ ბოლდროს ცოტა უბრალოდ შეჭირდა იმის გამო რომ თვითონ გლობალიზაციამ და ანუ ტელევიზიის და რადიოს განვითარება მაინც ერთ ერდონეზე დააყენა იაპონური და იდენტიფიკაციას მაინცამაც აღარ განის.
ეს უთხრა უხილაფარდეს შარშან შალვა მესხიშვილმა კობეს უნივერსიტეტის დოქტორანტმა, ის იაპონიის ისტორიას იკვლევს, თავისი აზრი აგვიზარა იაპონური ენის განვითარების შესახებ. დღეს კი უხილაფარდაში ჩვენი სტუმარია მარი ბეჟანიშვილი, ასევე იაპონიაში დოშიშას უნივერსიტეტში ის თეოლოგიას სწავლობს.
კაჯოჯოსა ანი ვიოსა უძინა
როცა აღწერდით თქვენ იაპონურ საზოგადოებას, ერთ-ერთი მთავარი რაც აღნიშნეთ იყო სწორედ ეს, რომ დილას ადრე დგებიან და ღამემდე მუშაობენ და რაღაცა. და სხვა საზოგადოებებში, აი ვთქვათ, თუნდაც აი მეორე მაგალითში სიზარმაცე ძლიერია. თუმცა ცხოვრება აიძულებს ბევრს, რომ ვთქვათ, რაღაცა აკეთოს. როგორ ფიქრობთ, აი რა არის ის, რამაც ადამიანში სიბეჯითი, აი ეს ჰარმონიული სიბეჯითე უნდა გააჩინოს და იმუშაოს, მაგრამ ყველაფერს თავისი ნორმა და ზომა და წონა რო აქვს, აი ეს გაიგოს. რამ უნდა მისცეს ეს ადამიანს? საიდან უნდა გაიგოს ეს რომანსია?
ჩემი აზრით, რაღაცნაირად გარემო უნდა იყოს და ხელშეწყობა ისეთი, ჯერ რა თქმა უნდა ყველაფერი მოდის ოჯახიდან. როცა ოჯახში ხედავ, რომ ყველა მუშაობს ესე დღე და ღამე, შენს მიეჩვევი ხო პატარაობიდან აქ მითუმეტეს ძალიან დაწირთულები არიან სკოლებში, ესე გამოსულთვის საშუალება აქვს ჩაბატკვი, რასაც კი რაღაც ბეისბოლზე დადიან იქითაკე და საქართველოში გარემო უნდა შეექმნა შესაბამისი განათლების მხრივ, რა თქმა უნდა ყველას უნდა მიეცეს განათლების საშუალება პატარაობიდანვე უნივერსიტეტში თუნდაც სწავლა. რაღაცნაირად მონდომება არის ალბათ საჭირო და შესაბამ და თვლი კიდევ რომ უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს საზოგადოებრივი სტუდენტების რაოდენობა. ანუ და ფინანსები თუ მომრავლდება, ყოველას რაღაც მიზანი გაუჩნდება, რომ აი ის თუ წავიდა საზოგადოებრივ მე შემიძლია რომ საფინანსება ავიღო თუ კარგად ვისწავლე. ანუ ისე არ უნდა იყოს, რომ რაღაც გარკვეულ ერთეულებს შეძლოს მხოლოდ საზოგადოებრივი სწავლის გაგრძელება.
უცხოეთში რა უნდა ისწავლოს, როგორ ფიქრობთ, ადამიანმა რაღაცა პროფესია შეიძინოს თუ რაღაც სხვა საზოგადოების მაგალითზე მიხვდეს თავის საზოგადოებას რა აკლია ან რა უნდა განვითარდეს თავის საზოგადოებაში? აი ეს მიზანი თქვენც თქვით და ასე ვთქვათ, საქართველოში ყოველას მოსწონს სურს და არის ასეთი ტენდენცია, რომ უცხოეთში უშვებენ შვილებს თვითონაც მიდიან. რა ტურისტვის?
პირველ რიგში შენთვის საყვარელი თუნდაც საგან იქნებოდა პროფესია უნდა შეისწავლო და ამ პროფესიის შესწავლასთან ერთად ანუ მარტოეს საგანზე არ უნდა იყო რაღაც ერთ ორიენტირებული, უნდა შეისწავლა იმ ქვეყნის კულტურა, სადაც ცხოვრობ. რომ რაღაცა რა კი აქ ცხოვრობ, მე ვთვლი რომ აქ ორი კულტურა ძალიან ძირთაში უნდა ვიცოდე და რაღაც უცხო პლანეტელივით არ ვიყო, რომ ჩემს თავს დისკომფორტი არ შეუქნა და აქ ჩემს ირგვლივ მყოფს თუნდაც იაპონელ მეგობრებსაც. და ანუ იმ ქვეყნის კულტურას რომ ისწავლი და ნახავ, დაინახავ იმას, რა თქვა, შენს ქვეყანაში არ არის ამ პირიქით, შენს ქვეყანაში არის და ამ ქვეყანაში არ არის, მაგრამ უკვე ანუ განვითარდებით, მე მგონი შეძლებს დაგვარას საქართველოსიც და რაღაცნაირად წინწავალს სავარაუდოდ.
თეოლოგიაზე როცა ლაპარაკობთ, იმ თემას მინდა სულ მოკლედ დაუბრუნდე ხა. ზოგჯერ ისტორიულად თეოლოგი იყო ხოლმე ადამიანი, რომელიც რწმენასთან იყო დაკავშირებული. ანუ როგორ ვთქვა, უნდა რაღაც რწმენა ჰქონოდა თუ თეოლოგიის სწავლა სურდა. ანუ ეს ავტომატურად იყო, ასე ვთქვათ, ბერი იყო და მღდელი იყო, ვინც ამავე დროს თეოლოგი იყო, იმიტომ რომ თეოლოგია მერე საჭირო იყო იმისთვის, რომ მას რელიგიაში ემუშავა, ასე ვთქვათ, ეკლესიაში თუ რა ვიცი, სხვა ინსტიტუტში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამის კვლევა რწმენის გარეშე შესაძლებელია ის ადამიანები, ვინც რელიგიას იკვლევენ და არაფრის არ ასწამთ? ისინი შეიძლება ოდესმე წარმატებული თეოლოგები გახდნენ.
მე ვარ მართლმადიდებელი, რა თქმა უნდა, მწამს ჩემი რელიგიის, მაგრამ ვთვლი, რომ ზოგადად ისე, რაც მე მგონი საჭირო არის, რომ ანუ რაღაცნაირად უცხო თვალით შორიდან უყურებდი, ანუ რაღაცაში ერთის თუ გწამს ძალიან წარედ, შემდეგ ფიქრობ, რომ თუნდაც იმ ისლამს ვერ გაიგებ, იმ შინტოს ვერ გაიგებ, ანუ რაღაცნაირად ძალიან ფანატიკურად არ უნდა იყოს შენი რელიგიისადმი განწყობილი. ანუ დაინახო მინუსები და პლუსები, შეგეძლოს გაკრიტიკება, შეგეძლოს ადებითი სწოვნა. არ შეიძლება რომ თქვა, რომ აი ჩვენ მართმედებლები ესეთები ვართ და მაგალითად ისლამში ის არ მოგწონს, ის არ მოგწონს. ისლამშიც აქვს ეს ადებითი რაღაცები და ამ შინტოსაც და ბუდიზმსაც აქვს, რა თქმა უნდა, თავის ადებითი მხარეები. და ვთვლიდა ცივი დონებით უნდა მიუდგათ ყველაფერს, ან არ შეიძლება რომ გადავაშვათ რაღაცა ეს გარკვეულ მდინარეში და მხოლოდ იმ მდინებას გავყვეთ.
თქვენ მომწერეთ, რომ თეოლოგიის პროფესიას მერე ალბათ არ გამოვიყენებო და რაღაცა სხვა უნდა გავაკეთო, უბრალოდ მაინტერესებდაო და მე სულაც არ მინდა რომ მაშინ გკითხოთ, მას რაღაცა სწავლობ მეთქი, გასაგებია ინტერესისთვის სწავლობ, მაგრამ აი მაინც როგორ წარმოგიდგენიათ, ესე იგი მღდელი ვერ იქნებით, აი მკვლევარი, მასწავლებელი, აი მაინც რაში ფიქრობთ რომ გამოიყენოთ ეს თქვენი, აი მე გულისხმობ უნივერსიტეტში ყოფნას, ახლა ზოგადად მან ყოფნა ადამიანს რომ წინ წასწევს და ავითარებს სხვა სხვა მიმართულებით, ცხადია. ეს მინდა უნივერსიტეტის განათლება რაში გჭირდებათ?
როგორც გითხარით, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მაქვს დამთავრებული და ვარ დიპლომატი და შესაბამისად თუ ამ განხრით წავედი, მე ვთვლი რომ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ეროვნების და რელიგიის ადამიანთან მექნება შეხება და შესაბამისად უფრო ადვილი იქნება ჩემთვის მასთან ურთიერთობა, შემიძლება თავიანთავე რელიგიაზე ვესაუბრო, რაღაც ახალი შევისწავლო, მათაც ახალი ვასწავლო თუნდაც ჩემს რელიგიაზე ან სხვადასხვა ქვეყნის რელიგიაზე. და მე ვფიქრობ რომ უფრო მარტივი არის ეგეთ, ანუ სხვა ქვეყნის ადამიანებთან ურთიერთობა უფრო ბევრად გაგვიაჯულდება, ვიდრე მხოლოდ მან დიპლომატიური განხრით რომ წავით. ანუ რელიგიას არ სწავლობ ახლა, ხომ არ სწავლობ იმ ქვეყნის კულტურასაც, შესაბამისად და იმ აზროვნებასაც. და შესაბამისად ურთიერთობაში მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც ისეთი არ გავაკეთო, რაც მას არ ესიამონებო, თქვათ, მუსლიმს, ხო? მაგალითად რამადანის დროს წყალი არ ამოვიღო მის წინ და არ დავლიო დღესიც, როცა მას დალევა არ შეუძლია წყლის და ასე შემდეგ.
ადამიანი ხო მაინც, ასე ვთქვათ, ინდივიდუუმია და რა საჭიროა, როცა ადამიანს ხვდებით, გინდა თუ არა იცოდეთ, რომელი ჯგუფის წარმომადგენელია, ვთქვათ, მით უმეტეს რელიგიური. საკმარისი არ არის, აი იმ ადამიანიდან გამომდინარე ურთიერთოთ მასთან და თქვენს თქვენი თავისუფლება არ დაკარგოთ და ნუ მასაც შესაბამისად მოთხოვოთ და შეთავაზოთ, რომ ორი თავისუფალი პირი ურთიერთობს ერთმანეთთან. ეს მუდმივად ჯგუფებში ჩასმა თქვენი საკუთარი თავის და მისი, ხო არ გიზღუდავთ პირიქით ამ ურთიერთობას?
არა, რატომ? მაგალითად ახლა პირველად როცა ხვდები ადამიანს, არც მისი წარმოშობა იცი და არც მისი რელიგია, მაგრამ შეხო შეიძლება უფრო მეტად გადაიზარდოს ეს ურთიერთობა, სისტემატიური გახდეს კონტაქტები, მაგალითად ბიზნეს კონტაქტი ან რაღაც ამდაგვარი და რო იქნება რაღაცა ისეთი საკითხი, თუნდაც ერთად სავახშმოდ წასვლა, საქმიანი შეხვედრაზე. თავის მაგდროს მე მგონი ორივე მხარემ ცოტა უნდა ერთმანეთს ანგარიში გაუწიოს გარკვეულწილად, რომ უხერხულ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდნენ, მაგალითად ორი ხოც რომ დაუდებ მუსლიმს ან ბუდისტს ან ძიმე ვეგეტარიანი რო იქნებოდა ეგ ხორცებს გადმოვიდეს, რაღაცა ეგ ცოტა მე მგონი უხერხული არის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ერთმანეთის უფრო უკეთ გასაცნობად და ერთმანეთს სანსო დასახლებლად საჭირო არის, რომ ერთმანეთის კულტურები ვიცოდეს და გარკვეულებული იყოს ასეთვის.
ეს უთხრა უხილაფარდეს შარშან შალვა მესხიშვილმა, კობეს უნივერსიტეტის დოქტორანტმა, ის იაპონიის ისტორიას იკვლევს, თავისი აზრი აგვიზიარა იაპონური ენის განვითარების შესახებ. დღეს კი უხილაფარდაში ჩვენი სტუმარია მარი ბეჟანიშვილი, ასევე იაპონიაში დოშიშას უნივერსიტეტში ის თეოლოგიას სწავლობს. თქვენ როცა იაპონიაში ჩახვედით, ასე ვთქვათ, გეგმავდით უფრო ღრმად შესვლას, ასე ვთქვათ, ამ საზოგადოების ცხოვრებაში, გქონდათ ამისი სურვილი და რაღაცა წარმოდგენა, თუ თქვენი მეგობარი კაცის გაცნობა რაღაცნაირად ბუნებრივად და მოხდა სრულიად ჰარმონიულად? მე გეკითხებით კოსუკე ინაბასთან თქვენი ურთიერთობის შესახებ, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
მე რომ აქ ჩამოვედი, თავიდან გარკვეულწილად კულტურის შესახებ უკვე ვიცოდი რაღაცეები და ისედაც რომ ჩამოვედი, ტაძრებში დავდიოდი, შემოვიარე ყველაფერი, რაც კი საინტერესო იყო რელიგიის მხრივ, ისე კულტურის მხრივ. ძალიან მაინტერესებდა აქ ორი კულტურა და მინდოდა ყოველთვის, რა გიხარ ცხოვრების შემესწავლა, შანსი მქონდა და მესწავლა უნდა ყველაფერი კარგად. კოსკე, რაც გავიცანი, წელიწადზე მეტი არის უკვე და რა თქმა უნდა მასთანაც უფრო მეტად მომეცა შანსი. რომ უფრო ძირფესვიანად და უფრო ახლოს გამეცნო აქაური კულტურა და აქაური მაგალითად ოჯახის დამოკიდებულება ერთმანეთთან და ასე შემდეგ, ანუ უფრო სხვა მხრივ წავიდა უკვე აქედან გაცნობა იაპონიის.
უცხო არ არის თქვენთვის აი ეს ადამიანი იმის გამო, რომ სხვა კულტურიდან არის. მე მესმის, რომ თქვენ იცნობთ მის კულტურას, მისი საზოგადოების ცხოვრების წესს, მაგრამ საბოლოო ჯამში თქვენ ხო რაღაცა თქვენი ქვეყნიდან მოდიხართ, აი ეს აი ამ უცხოობის გადალახვა როგორ ხდება? იმიტომ რომ ალბათ სტერეოტიპებიც გაქვთ ხო, ახლა იაპონელებს რაღაც წარმოდგენები ჰქონდათ სანამ ჩახვიდოდით. აი ამ პირად ურთიერთობაში ეს როგორ გადაილახება, როგორ ხდება ამისი დაძლევა? თუ ყველაფერი ჰარმონიულია და ასე ვთქვათ, სიყვარული ყველაფერს ფარავს.
თვითონ კოსკე ნამყოფი არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ტიპობრივი იაპონელიც არ არის. შემიძლია თამამად თქვან, როგორც იაპონელები არიან, რომ ვთქვათ, თუ ბიჭი ხდება უცხოელ გოგოს დედამ, შეიძლება ეს ჩემბავი ატეხოს ან სა დედამში ლონგო არ მინდა უცხოელი ძალი ოჯახი ან რაღაც ესეთები. ამ შემთხვევაში ეგ პრობლემა არ არის არანაირად და თვითონ კოსკეს ამ ურთიერთობას არ მიჭირს იმ მხრივ, რომ დაკიღან ამ ყოფია ქვეყანაში ნანახი აქვს ბევრი, ცნობს ბევრ მეგობარს, იყავს უცხოელი, ჰავაიზე ცხოვრობდა ორი წელი კიდევ და იაპონიაში ფაქტობრივად იაპონელი არის, თქო ვერ ვიტყვი, ნუ რა ვიქვამ იაპონელს. უფრო მეტად ქართველს მოგონებს ვიდრე იაპონელს.
აი ქართულს რითი გაგონებთ? ეს საინტერესოა. თქვენ მიერ დაანახული იაპონელი ქართულს რო გაგონებთ? თქვენ თავში არსებული კაცი ხო არ მოგწონთ? თუ ის სინამდვილეში მართლაც ასეთია?
რა ვიცი, ჩემი ქართველი მეგობრები ამბობენ, რომ ქართულს გავს ძალიან, ბევრი იყო ჩამოსული კიოტოში სტუმრად და ეს იმას ეტყოდი, რომ ჩვენნაირი სტუმრად მოყარე არის. სადმე თუ მივდივარ მეგობრებთან ერთად, ყოველთვის გადაიხდის, ყოველთვის დაპატიჟებს. ანუ ეგეთი რაღაცები როგორც ჩვენ არ გვეშლება, ისე არ ესლება ამასაც. და ზოგადად იაპონელებში ის კულტურა არის, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ვინ მიდის და სად მიდის, ყველა თავის ნაწილს იხდის და ნუ იშლებიან ეგარეს და აქ პირიქით რაღაცა ძალიან ესე ქართული ოჯახი ვარქსა, ძალიან რაღაცა ქართული სტაბილიზებას უწოდავენ.
არ გქონიათ ასეთი ტიპის ხუმრობა ურთიერთობაში, რომ მისი გვარი რაღაცნაირად ქართულად აზრსაც კი ატარებს? აი ინაბა, გაინაბა, ამაზე არ გილაპარაკიათ?
კი, მაგაზე მილაპარაკია და ჩემო მეგობრებმაც აღნიშნეს, ეგ არ მქონდა ყველა დღევანდელი მიქცეული და უთხარი, რა თქმა უნდა, და ქართული არის ძირი, რაღაც გამარჯობა ნახვანდით და ეგეთი რაღაცა მისალმების დონეზე ხო და ეგ კი უთხარი, რომ მეკითხება ხოლმე ის სიტყვა ქართულად როგორ არის და როგორ ვიტყვით ამას საქართველოში და ამ სიტუაციაში ქართველები როგორ იქცევით და რაღაცა სულ აინტერესებს ჩვენი კულტურით, ინტერესდება და აგვისტოში მომყავს გასაცნობად კულტურის.
მარი, თქვენ ახსენეთ თავიდან, როცა დავიწყეთ აი თემაზე ლაპარაკი, რომ აი დედაო, დედებიო, იაპონელი ბიჭების დედებიო წინაამდეგი არიან ხანდახან უცხოელ გოგოსთან თუ ამყარებს ურთიერთობასო და ეს რითი აიხსნება? იაპონელები არიან დღესაც ნაციონალისტები. ეს საზოგადოებაში როგორ გძნობთ, როგორც უცხოელი თავს? ინტეგრირებული ხართ თქვენ, მეგობარი ყავთ იაპონელი და ენას იცით, მაგრამ აი მაინც ალბათ შეგეძლებათ დაკვირვება იმაზე, თუ ამ ხრივ როგორ არის მან ვითარება. იმიტომ რომ ძალიან ესეთი ერთი ერი ცხოვრობს, ხო, ერთი ერის ქვეყანაა.
კი, უცხოელები ძირითადად ტურისტები არიან, ბევრი რომლებიც მოდიან გარკვეული პერიოდის და მიდიან და მე პირადად აქ დაასერთ ხანდახან თავს დამცირებულადაც ვცნობ ხოლმე, რამდენიმეჯერ ყოფილა შემთხვევა, რომ ველოსიპედით მოდიოდი ჩემს გზაზე და იმდან საპირისპირო მხრიდან კაცი მოდიოდა ველოსიპედით და ისეთი აგრესიული სახით მიყვებოდა, დაჯახება უნდოდა ჩემს ველოსიპედზე და მომაძახა რაღაცეები. არის ხოლმე გეცნობები ძირითადად უფრო ასაკიანი ხალხისგან, რომლებიც უცხოელებს მიდად ნუ ვერიტანენ, ხო, თქო რომ უყვარს კოპერიტო, მაგრამ არის მაინც ის მომენტი დღემდე იაპონიაში, როგორც ის ძალიან დიდი ხანი ჩაკეტილი იყო და დღემდე მაინც მეცხლი, რომ უცხოელებს დიდად არიღებენ, მაინც რამდენი წელიც არ უნდა ვიცხოვრო აქ, მაინც ვერ ვიქნები ამათი წევრი.
და ეს ყველა უცხოელზე ვრცელდება თუ თქვათ აი დასავლელ უცხოელებზე? განასხვავებენ ისინი ერთმანეთისაგან სხვადასხვა ტიპის უცხოელებს, ანუ ასე ვთქვათ, ნუ ჩინელებს ვთქვათ, იგივე კორეელებს და პლუს აი დასავლელებს, რაც ნუ ქართველებიც ამ რიგს მიეკუთვნებიან.
ანუ ზოგადად უცხოელების მიმართ აქვთ ესეთი დამოკიდებულება, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა იქ ევროპელი იქნება თუ ამერიკელი იქნება, სადაური იქნება, ზოგადად უცხოელების მიმართ არ აქვთ ესეთი. ყველას არა, რა თქმა უნდა. ყავს მე იაპონელი მეგობრები ძალიან კარგები არიან, ახალგაზრდებს და ვერ ვიტყვინამდილოთ, მაგრამ ცოტა ეს მიმოზრდილი ბებია ბაბუა ხალხი ცოტა მაინც ასეთ ისე ჩაკეტილები არიან.
არის თუ არა განსხვავება პროვინციასა და ქალაქს შორის? ახლა ეს ტენდენციები, რაც თქვენ აღწერეთ, თქვათ იგივე ნაციონალიზმი, ანუ ლაპარაკობდით რელიგიურობაზე და ათეიზმზე, რამდენად დიდათ არის განსხვავებული ქალაქებსა და სოფლებს შორის? ხო, შეგიძლიათ ამაზე მელაპარაკოთ? მე რამდენად მახსოვს, კოსუკე ცენტრებიდან არ არის, ხო, უფრო შედარებით პატარა ქალაქიდან არის.
კოსუკე არის ნარადან. ნარა იყო იაპონიის ძველი დედაქალაქი და ნუ ანუ თვითონ ქალაქი ნარადანც არ არის, გარეუბნიდან არის და იქ როდესაც ბებია დაეღუპა კოსუკეს, მეც ვიყავი სასული, რა თქმა უნდა, და ну италиეს სოფლის ხალხი შეკრებილი იყო, როგორც ჩვენთან ხდება ხოლმე, და ერთადერთი უცხოელები ყავით ან ამდენ იაპონელში და მე თვითონაც ცოტა არა კომფორტულად გვზნობი თავს ყველა რომ გასტერდება. ხო, და და შემდეგ ანუ რომ დამთავრდა ეს ყველა პროცესი სამი დღე იქ ვიყავით, მე ატყდა თურმე ჭორაობა, როგორც ჩვენთან ხდება, რომ აბა სადაურია ის გოგო, გათხოვდება კოსკეზე და დაქორწინებიან, როდის ქორწინებიან, როგორც ჩვენთან ხდება, ზუსტად ისე არის ახაც ჭორები და ესეთი გვერდიდან ყურება და თოლიეს თოლიერ, ანუ ისეთ განსხვავებული არაფერი არ არის, მე მგონია ზუსტად იგივე სიტუაცია არის.
სენტრომ რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის ავტორო გადაცემას უხილავ ფარდას.
სტერეოტიპი არსებობს, რომ იაპონელები ესეთები არიან, მათი რელიგიაც ესე სულთან არის დაკავშირებული, სწამთ რეინკარნაციის და ასე შემდეგ. ამის ფონზე ხა საინტერესოა, რას ნიშნავს აი იაპონურ ოჯახში, როცა ვიღაცა გარდაიცვალა. წუხარება გარდაცვალებას ყველა კულტურაში ახლავს და ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად მსგავსია ეს, ნუ როგორ ვთქვა, ეს დატირება ყველგან სურთ ხოლმე, მაგრამ აი ამდენად განსხვავებულ კულტურებში, როგორც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში თუნდაც ქართული და იაპონურია, რამე არის ისეთი, რაც აი ამ ხრივ წუხილი არ წუხილის თაობაზე, გაგება არ გაგების თაობაზე გარდაცვალებისა, რაც თქვენ შეამჩნიეთ თქვენი მეგობრის ბებიის გარდაცვალების დროს?
ну бебия такмо дасакиани иго да ну როგორც ჩვენთან არის ხოლმე ინდენა ტირილით არავის უტირია ну რა თქმა უნდა გლოუდენ და განისწინენ მაგრამ ну ისე ტირილი და გაწობის და ხუკვით არ ყოფილა მთელი ანუ ცერემონიალი და რაღაც მაგრამ ну ახალგაზრდა როცა იყვება ახაც ეგრე არის ხა პირადად მე არ ვარ ნამყოფი მაგრამ ტელევიზორში როცა აჩვენებენ ხოლმე რაღაც სიუჟეტი თუ არის ახალან ფში რაღაც რა თქმა უნდა ან როგორც ჩვენ ასეთ ადამიანები არიან რა თქმა უნდა და გამოხატავენ გასაც უხსნის მაგრამ ისე რომ აკრძალული იყოს ტირილი მაგალითად და რაღაცა მსგავსი ისეთი არაფერი არის აქ
და ასევე ხდება მანდ დასაფლავება როგორც ჩვენთვის გასაგებ სამყაროში ანუ მეტნაკლებად ჩვენთვის ცნობილ ნუ დავარქვათ ევროპულ ამერიკულ ქრისტიანულ სამყაროში ან თუნდაც ნაწილობრივ ვიცით მაჰმადიანურში როგორც არის რელიგია განაპირობებს მანდ დასაფლავების რიტუალს თუ რაღაც საზოგადოებაში ტრადიციაა და იმას მისდევენ.
არა, აქ გარდაცვალებისას ყველა რიტუალი აღევლინება ბუდისტური ტრადიციით. ანუ მოყავთ ბერი და კითხულობს სუტრებს მიცვალებულისთვის. სპეციალურ ჩვენთან როგორც ეს საკმეველის მაგვა რაღაცას უმთებენ, წყალი უდგას ყოველთვის გვერდით მიცვალებულს. როგორც ჩვენთან არის ისე რომ მაგალითად სამარხში რომ ყოს მიცვალებული ისე არ არის პანაშვიდებით რომ არის ჩვენთან ეგეთი რაღაც ახაც სახლში არ ყავს მიყავს დარბაზში მიცვალებული ანუ თავიდან რომ მოყვეთ სულ პირველი დღიდან როდესაც მიცვალებული სახლში მოყავს ანუ ბებია იყო მოხუცთა თავში საფარში ანუ როგორც თავად მოყოფოს თავის იყო რაღაც და რომ მოიყვანეს ჩვენს მეორე დღეს წავედით რა თქმა უნდა და უნდა გვევახსნა ყველას ერთად და ბებიაც იმავე სახლში იყო, ანუ საბანში და აქ ხოდირსინავს მეტესილს და საბანში იყო ჩოლებრი და ყველა ბებიას როგორ კარგად ძინავსო და ნუ მე პირადად ძალიან მეშინია გასაცოლებული ადამიანი ხო და ნუ ბებიის გვერდზე როგორ უნდა წამოვლა წმელი ბები შეგძლოა კი მქონდა მაგრამ ის ფოგზა არ იყო და გადავლახე შიშით და ბებიის გვერდზე ვისხედით ყველანი და ერთად მივახშნეთ ნუ ესე ტრადიცია არის ბებიაში აკაური რამდენად ხდება ქალაქებში ეგ არ ვიცი დიდ ქალაქებში და ნუ ცოტა გარეუბნებში და სოფლებში არის მაინც ესეთი ტრადიციები ნუ ყველანაირად იცავენ შემდეგ მეორე დღეს ბებია გადაასვენეს რიტუალების სახლივით არის მაინც მოვიდნენ ეს სოფლის ხალხი ნასესები ყველანი და საქმე იმაში არის რომ მხრივაც ძალიან ცოტა ისეთი როგორც ვთქვათ რთული არის პროცედურა ყველაფერი იმიტომ რომ ნასესები ხდებიან ერთად მეზობლები ერთად და ნუ მე პირადად მგონია რომ დამსოდნენ ნუ რაღაც უცხო ხალხში ან ნაცისტავად არ ვიცხლები მე ჯერ ტიღა დაქორწინებულები არ ვარ მაგრამ შემდა გასაოცრად ნაცისტავად მიიღეს მე და ვიდექი პოსკეს და სტანდარტ ძალთან ერთად და ანუ ზუსტად ყველა რიტუალის ისე მომიწია გამეკეთებინა მე როგორც ოჯახის წევრები აკეთებდნენ
რამე კონკრეტული უნდა გეკეთებინათ თქვენ წინასწარ ისწავლეთ როგორ უნდა გავაკეთო თუ უბრალოდ ბაძავდით მათ
მე თავდაპირველად როგორც კი გავიგეთ რომ ბებია გარდაიცვალა იმავე ღამეს ინფორმაცია მოვიდა ყველანაირი რომ არ მინდოდა რაღაც სულელივით მისულიყავი და ეს რა არის ის რა არის ესეთი ის ყოფილიყო და ყველაფერი მე თვითონ წინასწარ გამოვიკვლია და მე თვითონ გავეცან ინფორმაციას რომ გაკვირვება არ გამოიწვია ჩემს ფიზიკურ რაღაც მოვლენებს ხო და შესაბამისად გარკვეული ვიყავი უკვე ყველაფერში და რიტუალი რაში მდგომარეობდა რომ ყველანი ხედან რა თქმა უნდა და ვერ იკითხულობს ლოცებს და ჩვენ საშუალოდ დგები სახელს და გვარს ათხადებენ და ყველაფერს დგება და საკმეველივით არის რაღაც და იმას ყრინ ახშირდე და ნუ რა თქმა უნდა ეს როგორც ჩვენთან არის ესე ანუ ბუნისტური ტრადიცია არის ერთ-ერთი ერთ საკმეველს და აყრინ ახშირდა ნუ ყველას შავები ეცვა რა თქმა უნდა კაცებს აციათ მხოლოდ თეთრი პერანგი და შედანარჩენი კოსტუმი და შარვალი აციათ შავი ყველაფერი ან თავიდან ბოლომდე სულ შავი უნდა იყოს, ფეხსაცმელიც კი შავი უნდა გეცვას და ბოდიშიდან კოლგოტიც და ნუ ყველაფერი. არ შეიძლება რომ რაღაცა განსხვავებული ფერი იყოს. და ნუ ტანსაცმლის განყოფილება ამასწინაც ნახე, სავაჭრო ცენტრში ვიყავი და სპეციალური განყოფილება არის ესეთი, ანუ შავი ტანსაცმელი იყიდება მხოლოდ და ნუ ეგეც დროს ტანსაცმელი და ძალიან გამოცდი რომ რაღაცა ანუ სპეციალურად განკუთვნილი ანუ ფორმა ტანსაცმლის სპეციალური არის ესეთი რაღაცნაირი ანუ განსხვავებული ჩოვლებრი სარკა და არის ასევე შავი კიმონოს ჩაცმა კოსკეს დედასეცო შავი კიმონო ვისაც სურვილი აქვს რა თქმა უნდა კიმონოს ჩაიცმოს შავს
მეტნაკლებად გავრცელებული აზრი რომ იაპონიაში თეთრი არის გლოვის ფერი ეს თქვენ ვერიხილეთ ხო როგორ ჩანს
თეთრი ტანი სამოსი არავის არ სწმია, ერთადერთი ნიგებია იყო თეთრებში გამოწყობილი, მხოლოდ თეთრი კიმონო ეცვოდა. ისე ხალხს რა ვიცი, ყველა შავი ეცვა.
მუსიკა თუ ჟღერს, ტრადიციული მუსიკა ჟღერს ამ დროს, აი თქვათ იმ მომენტში როცა ხალხი
არა, არა. არა, მუსიკა არანაირი არ არის. რაღაც მუსიკა არ იყო, არა, უბრალოდ ის არის რაღაც ერთი ადამიანის არის ოფიციალური წარმომადგენელია რიტუალების სახლის, ვინც აცხადებს ამ ყოველსთან სახელებს და გვარებს რომ როდის რა უნდა გააკეთო, რას რამდენი წუთი სჭირდება და რომელსაზე გადიხარ და ასე შემდეგ ყოველთვის ინფორმაციას გატყობინ.
და ვინც უსამძიმრებს ოჯახს, ასე ვთქვათ, ისინი მოწვეულები არიან თუ ყველა მოდის, ვინც შეიტყობს ამ გარდაცვალების შესახებ?
არა, ყველა მოდის, ვინც შეიტყობს, ან ისე არ არის მოწვევით. და რომ მოდიან, როგორც ჩვენთან არ არის ეგეთი ტრადიცია, მაგრამ რაღაც აუცილებლად რაღაც გარკვეული თანხა უნდა მოიტანოთ. ანუ ჩვენთან ხომ არ არის სავალდებულო, რომ მაინც და მაინც აუცილებლად თანხა უნდა გადაიხადოს და შესწირო, მაგრამ აქ აუცილებლად არის ქორწილში და გასვენებაში აუცილებლად თანხა უნდა მიიტანო რაღაც გარკვეული.
და საბოლოო ჯამში დასაფლავება როგორ ხდება? ანუ ეს მიწისთვის მიბარება ცხედრისა.
Ну, ესენი ხო არასაფლავებენ, წვავენ. ერთადერთი მიზეზი ის გამოც წვამენ, ის არის რომ ტერიტორია არ ყოფნიდათ, ანუ თავის დროზე ადრე მარხავდნენ ჩვეულებრივ და ახლა უკვე რაღაც ეს ტერიტორიული პრობლემები რომ აქვს ადგილი არ არის იმდენი წვავენ უკვე. და ანუ ფერფლადაც არ წვავენ, ინდონეზიიდან ძვალი ყოველთვის რჩება, ისე წვავენ. ფერფლად არ აქცევენ. და ეს ძვლები როდესაც ანუ გამოაქვს იმ სპეციალური აპარატი არის ესეთი ან ლიფტისავით არის და გამოდის ეს ელექტროღუმელივით და გამოაქვს ეს ზებია გამოიტანეს ძვლები და ოჯახის წევრები საჭიროდ იღებენ ამ ძვლებს და აგროვებენ ყუთში და სპეციალურ ანუ ქილასავით არის იმ ქილაში და მე რა თქმა უნდა ეგრე შევძელი ყველა რიტუალი გავაკეთე მაგის გარდა იმიტომ ვიყო ძალიან წარმოუდგენელი ჩემთვის და ოდიში მოვიხადე და გვერდზე დავდექი და არაუშავს თუ არ არის პრობლემა ეს მომიტევე და სამაგეროდ ნუ რა კიდე გრიტუალი ვერ გავაკეთე თავის ბალდებულოს ჩასვალე რომ ბებიძლები მაინც ყუთის მეწამომეღო და გამოვარჩი და მეწამოვიღე ის ყუთი და ყუთი ედოთ სახლში გარკვეული პერიოდი ანუ 59 დღე არის როდესაც ანუ ბუდისტური ტრადიციით სული მოგზაურობს რაღაც ეტაპებს გადის და ნუ იმის მიხედვით 64-ში მოხდება ძედუხეთში თუ ხელმეორედ დაიბადება ხო და გარკვეული ნაწილი ძვლების თვითონ საფლავის ხო უკვე გამზადებული ჰქონდა ოჯახისთვის გამზადებული აქვს ხოლმე და იმაში ჩადეს ეს ხოლო და დაკრძალვა მისი მოყვება ასეთი წესები არ ყოფილა
რა თავისუფლებას უსმენ თქვენ უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი გვიამბობდა იმის თავაზე თუ მისი მეგობარი კაცის ბებიის გარდაცვალების შემდეგ როგორ მიიღო მონაწილეობა ყოველგვარ რიტუალში ჩვენი სტუმარი დღეს იაპონიაში კიოტოში დოშიშას უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი მარი ბეჟანიშვილია.
Oh, yeah.
როცა ნაციონალიზმზე გკითხეთ, მაშინ თქვენ მითხარით, რომ კიო აქ არისო ნაციონალიზმიო და მეცო მქონიაო ამასთან კონფრონტაცია და რაღაცნაირად სასიამოვნო არ არის, როცა უცხო ქვეყანაში უცხოთ მიგიცნევენ, მიუხედავად იმისა, რომ შენ ასე კეთილი განწყობილი ხარ. მეორეა, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, აი ესე ახლო მეგობარი ყავთ, რომლის აი ოჯახში მიგიღეს კიდეც ყველანაირად. რას ფიქრობთ, აი რა ასეთ დროს ადამიანი რა გზას უნდა დაადგეს? დარჩეს მანდ და იყოს უცხოელი, თუ წავიდეს თავის ქვეყანაში და რაღაცნაირად იქ წაიღოს ეს თავისი ბრწყალებში, რომ ვთქვათ, იაპონია და იაპონელი?
თუ პიროვნება იმდენად ძლიერია, რომ ყოველდღიური დამცირება არ არის, მაგრამ გარკვეულწილად გიწევს ყოველდღიურად რაღაცნაირად, თუნდაც მაღაზიაში რომ შედიხარ, ცოტა შეიძლება ალმასერად გადმოგხედონ. და ნუ თუ ადამიანი სულიერად რაღაცნაირად მორალურად ძლიერია, მე მგონი და თუ გაძლებს ასეთ ცხოვრებას, წესით რა ვიცი, შეუძლია დარჩეს, მაგრამ ამანაც შეიძლება რაღაც მენტალური პრობლემები გამოიწვიოს ალბათ, რომ დატოვძულო რა ამ ხალხს და რა დავაშავიანო. დანაშაულით არაფერი დაგვიშავებია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის ნაა ვიგოთ, რომ თუნდაც ჩვენთან ახლა ჩინელთან, ინდოელთან მიმართებაში ჩვენებიც არ არიან კარგად დამოკიდებული, ასე რომ მე პირადად ძალიან მესმის ამათ. შესაბამისად ნაკერა აქვს ცხოვრობ, უნდა მივიღო ამათი ტრადიციები. ჩემს ახალ საქართველოს აქმე ვერ გავაჩენ, ასე რომ ნაკერა აქვა, რაქა ორი ქუდი უნდა დავიხურო.
და იმისი გაფიქრება, რომ კოსუკესთან ერთად საქართველოში გადასახლდებით, ჯერჯერობით არ გსურთ?
საქართველოში გადმოსახლება არ ვიცი, ესეც რა თქმა უნდა ჩემი ალბათ ნაწილობრივ ჩემი გადასაწყვეტიც არის, იმიტომ ნუ თუ მე მანდ იმის შესაძლებლობა მექნება, რომ კარგი სამუშაო ნახო და არ ვიყო თქვა 263-ზე დამოკიდებული, მაშინ რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით ვიცხოვდი მან და არ მგონია რომ კოსკეს წინააღმდეგი ყოფილიყო. თვითონ იაპონიაში ცხოვრებაც არ გვინდა არცერთ. ხო, და სანამ გარეთ ვაპირებ სამომავლოდ.
როგორი შანსი გაქვთ თქვენ მანდ სამუშაოს შოვნის, აი თქვენი განათლებით და თქვენი ტელეფონით როგორიც გაქვთ?
სამუშაოს შოვნის შანსი ძალიან დიდი მაქვს, მე მარტო იმიტომ ჯე რომ იაპონურად ვლაპარაკი, შემიძლია და კომუნიკაცია, ანუ ვინც იაპონური არის ძალიან ძნელი ამისთვის სამუშაოს მოძებნა, იმიტომ რომ კომპანიებში რა თქმა უნდა სჭირდებათ იაპონურის მაღალი დონე. და ერთი ჩემი მეგობარი არის, რომელმაც არის იაპონური და ტოკიოში უშოვნია სამსახური დროს ვლაპარაკი, უცხოელი ბიჭი არის და ანუ შესაბამისად ანუ კიოტოში, ოსაკაში რომ გინდოდა საფრენ სახთან სამსახურის მოძებნა, მაქვი ძალიან ჭირს. მე მთავარია მოვინდომოდა, ან რაღაც ფირმაში თუნდაც თუ მომინდა, შემიძლია რომ თავისუფლად მოხვდე წესით.
მაგრამ ამავე დროს გზა გაქვთ გახსნილი ბევრ უცხო ქვეყანაში, იქიდან გამომდინარე რომ სულ მცირე ორი ძალიან ეგზოტიკური ენა იცით, ქართული და იაპონური და კიდე სხვა ენები, ხო? ალბათ რუსული.
კი, რა თქმა უნდა.
არ ვიცი, ინგლისური, ხო, ყველა შემთხვევაში. ეს ნიშნავს, რომ ბევრ ქვეყანაში გაქვთ, ხო, კარი გახსნილი, რომ კარგი სამუშაო შეოთ.
კი, ხა თქვა.
და არის ეს თქვენი მიზანი, რომ ბოლო-ბოლო აი როგორც ახლა იაპონელები აღწერეთ წეგან თქვენ, რომლებიც არც ისე კარგ ფერებში აღწერეთ, რომ ეს უმუშაობენო და რის მიხედვით ირჩევს ადამიანის საცხოვრებელს, სამუშაოს მიხედვით თუ რაღაცა სხვაშიც არის კიდევ ბედნიერება?
თვითონ იაპონელები თვითონ მაგალითად დიდად ვერ წყვეტენ, ანუ სად უნდა ცხოვრებან, როდესაც სამუშაობას იწყებს, შეიძლება კომპანია მოიწვის ტოკიოში გაგიშვას, მე ტოკიოდან გაგიშვას ჰოკაიდოზე მაგალითად და საპოროში დაიწყო მუშაობა, ან ტოკიოდან გამოგიშვას ოსაკაში და აქ დაიწყო მუშაობა. როდესაც კომპანიას ეკუთვნი, უკვე ის გიწყვეტს სად იმუშავებ და რამდენი ხანი და დიდად ვერ შეეწინააღმდეგებს. თუ შეეწინააღმდეგებს, მაშინ უნდა დატოვოს სამსახური.
ა ეს გასაგებია, მაგრამ საერთოდ ვამბობ ზოგადად. ადამიანის ცხოვრებაში არსი რაშია ის, რომ სამუშაოს მიხედვით აერჩიოს ადგილი, აი თქვენ როგორ ამბობთ, რომ უცხოეთში სადმე სხვაგან ქსურს წასვლაო, ის მიხედვით აერჩიოთ, ჯერ ქვეყანას აერჩიოთ რაღაცა სხვა მოსაზრებით და მერე დაიწყებთ იქ სამუშაოს ძებნას, თუ ჯერ სამუშაოს მოძებნით და მერე იმ ქვეყანაში შეეცდებით რაღაცა სხვა მოძებნით?
მე მთავარია ჯერ ჩემ თავში გავერკვე და იმაში გავერკვე, სად მინდა მუშაობა და რისი გაკეთება მინდა და ამაში როცა გავერკვე, მე შევამოწმებ ნიადაგს, როგორი არის იქ შესაძლებლობა ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, თქვა სად შემიძლია რომ წარმატებას მივახციო იმ განხრით, რაშიც მე მუშაობა მინდა. თუნდაც აქ იაპონიაში თუ რაღაც ახლობლად მაგ ფიქრში ვარ, რომ გადავწყვიტო გავერკვე, რისი გაკეთება მომინდება, აქაც მაგ მხრივ ვარ, ანუ ადგილს ალბათ ჩემთვის პირდად მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია გარემო მქონდეს სამუშაო ნორმალური და თავისუფალი ვიყო, თავარი ეს არის ჩემთვის. ანუ შეზღუდული და დილიდან ღამემდე კომპიუტერთან ასე ნამდვილად ვერ მუშაობ მეტად.
შეგესმით რომ რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო გადაცემას უხილავ ფარდას.
იაპონია ძალიან შორს არის მარი იმისთვის, რომ რაღაცა სამშობლოს მოწყვეტილობა და ნოსტალგია არ იგრძნოთ და რა გიქარწყლებთ მანდ? აი ამ ასე ვთქვათ, რავი, თუ გენატრებათ ხოლმე ხანდახან, აი მაგას რა გშველით, რა გეხმარებათ ამ
გაქარწყლებით? მე მგონი ვერაფერი ვერ გამიქარწყლებს იმ მონატრებას და ერთადერთი რაც არის ყველაზე კარგი, ის არის ხოლმე რომ ქართველებს შეგვიძლია შეხვედრა. ნუ არცთვის ხშირად, მაგრამ თუნდაც 2-3 ქართველი ერთად რომ შეკრებს და ჩვენ ცენაზე ვილაპარაკებს, ეგ ძალიან დიდი ბედნიერებაა.
მანდ ქართველები რისთვის ჩამოდიან? ესე იგი, ვთქვათ, მე ვიცი თქვენ შესახებ, მე ვიცი შალვა მესხიშვილის შესახებ, რომ ასე ვთქვათ, აკადემიური საფუძველი აქვს მანდ ჩასვლას და სხვები რისთვის არიან ქართველები იაპონიაში, რისთვის მიდიან?
უმეტესობა არის სწავლის წამოსული და შემდეგ ნუ შეიძლება რომ დაამთავრებენ სწავლა, სამსახური დაიწყონ და ეგ არის მხოლოდ. Да, рамоденими არის, ну, ორი სუმორისტი ყავს, როგორც ისიც აქ, ეგენის ესე არის სუმოს ხრი, სუმოს ხესტა. ძეთა სწავლა არის რა უნივერსიტეტი, ну, საერთოს ხალხი და რამოდენიმე კიდევ მუშაობს.
სუმოს ტურნირი როცა არის, ქართველები ყველა იყრიბებით ხოლმე და ასე ვთქვათ, გულ შემატკივრობას უწევთ აი ამ იაპონელ ქართველებს.
სუმოს ტურნირები როცა არის ხოლმე, ერთად ისე დროს არის, მაგალითად ახლა როდესაც პლანი სწავლობს ან მუშაობენ და ოსაკაში როცა წადება ხოლმე, პირადად არ ვარნაყავს, მაგრამ ჯობა იყო როგორც ვიცი ერთხელ მისული და ну გაგამაროთ, ჩვენი გაგამაროთ, როდესაც აქეთ არის ხოლმე, თუ ჩამოდით კიოტოში ჩვენ შესახვედრას და სუმოს ტოკიოში უფრო მე მგონი მიდიან ხოლმე ქართველები. ტოკიოში ან იმავე ქალაქში როცა ხარ არის იმდენაზნელი და მე ჩემგან ტოკიო ძალიან შორს არის. 6 საათი მიჭირდება ხოლმე ჩასვლა და ნუ რამოდენი მეტრით უნდა წავიდეთ, უწავალ ერთი დღეს ვერ წავარ.
მარი, როცა თქვენი ასე ვთქვათ იაპონელი ახლობლები, ნათესავები, ეკოსუკეს ნათესავები როიციან, რომ ქართველები სუმიში ძლიერები არიან. თქვენ ეს არ გიამაყებათ მათ თვალში? არ ამას არ ამცნობთ ხოლმე მათ ყოველთვის?
რა თქმა უნდა, პირველი როგორც კი ჩემს თავს წარუდგენს ხოლმე თავის მეგობრებს ან ოჯახის წევრებს, ყოველთვის ეუბნება, რომ აიო გაგამაროს მეგობარი არის ოსმანიო და რაღაცნაირად ისეთი ამაყივარ ხოლმე, რომ ჩვენი ქართველები გაგამაროს და ტოჩინოშინი აქ არიან და რაღაც ჩვენს ქვეყანას წარმოადგენენ და რომ ვიტყვით ხოლმე გაგამარო, რაღაცა სხვანაირად ვიყურებენ მე, ოიო რა მაგარია, სხვათვალით ვიყურებენ ხოლმე მე. ერთადერთი რაც მინდა თქვა ის არის, რომ ძალიან აქედან ყოველთვის რა თქმა უნდა ყოველდღე ვაკონტროლებ და მოყურებ ყველანაირ ინფორმაციას, რაც ხდება საქართველოში, ხო და ძალიან კივა ის, რომ ცოტა გონება რომ გაგვეხსნას ქართველებს აზროვნების მხრივ ძალიან კარგი იქნებოდა. ანუ უფრო მეტი განათლება გავარაუდოთ. ანუ რაღაც ზოგადად ერთ სფეროში არა მხოლოდ, ანუ ყველანაირ სფეროში გარკვეულებით იქნებიან კარგი იქნება, ანუ იმ ქვეყნის რელიგიასაც თუ შეისწავლიან, კულტურას ან რო აკრიტიკებენ და ასე ერთმანეთს ჭამენ, რაღაცა უნდა გაერკვე ჯერ მე მგონი, დადებით და უარყოფით თინახო და მერე გააკრიტიკო და მერე ლანძღო მე მგონი ეს ადამიანი ასეთი.
ვინ უნდა ასწავლოს ეს მე დღეს ერთხელ უკვე კითხეთ, ეს ვინ არის ეს ინსტანცია და აი ვინ უნდა განათლება, ვინ უნდა შეიტანოს ქვეყანაში?
კოლები და უნივერსიტეტები. მე მაგალითად თავისუფალი უნივერსიტეტის ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ასეთ განათლება მომცა ზოგადი და ყველანაირად შესაძლებელი მომხდა, სხვადასხვა ქვეყნების ისტორიას, დიპლომატიას გავცნობოდი და გავსი სტაბინები თუ ისწავლებას ხო უნივერსიტეტებში, უფრო რაღაც აზროვნება უნდა გაეხნათ ალბათ ლექტორებმაც, უნდა ისაუბრონ მეტი თავიანთ გამოცდილებაზე, ისაუბრონ სტუდენტებს. მაუჭი, ანუ მხოლოდ წიგნები არ უნდა იყოს და იმაზე ფიქრი გამოცდა როგორ ჩავაპარო, უნდა იყოს იმაზე უფრო მეტად ვის რა აზრი აქვს და თავისი აზრი გამოხატონ და ჯანსაღი კამათი შეეძლოთ და თემატყეპაზე არ გადავიდნენ ხოლმე.
ზოგადად ეს ყოხილავი ფარდა დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო იაპონიაში, კიოტოში, დოშას უნივერსიტეტში თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი მარი ბეჟანიშვილი. მან გვიანბო იაპონური ენას ადისწავლა, იმაზე თუ როგორია ცხოვრება იქ, როგორია ცხოვრება იაპონელ მეგობართან ერთად, როგორი იყო მეგობრის ბებიის დასაფლავება.